Nou, ek was 'n Maranatha gemeente gewees en ek het die voorreg gehad om aan die voete van Dominee Johnny Mini en Dominee Henny Prinsloo en op 'n stadium Dominee Attie Olwagen te sit en te luister na die woord as hulle die woord bedien. En dan as ek 'n Sondag daar instap en een van hulle is nie op die kansel nie en daar is 'n besoekende prediker, dan was ek baie teleurgesteld. Dan het ek sommer gevoel ek wil huis toe gaan. En nou mag daar sulkes wees wat nou vanaand so voel, want jylle het dalk gehoor dat Dominee Henny gaan vanaand preek, want dit sou so gewees het. So 'n week terug het ek saam met hom vergadering gehou daar in Kempton Park by Witwater en hy het my met sulke nederige oë en lieflike oë en die sagtheid waarmee hy altyd 'n woord kan bedien en vir iemand iets kan vra, gevra, broeder, is daar nie dalk 'n moontlikheid dat jylle my kan afgee vir Eden nie, want hy trek van die een huis na die ander huis. En ek het vir hom gesê, ek sal met die ander manne praat. Toe het ek met die ander manne gepraat, en toe die lot nou op my geval. En dis nou alles sy skuld. Maar ek staan hier en ek wil vir u sê, dis vir my 'n geweldige voorreg om saam met die span te werk wat dit gereël het. Die drie jong manne, oom Jannie en Hannie en die mense van die kombuis, dat ek die ding op of af sit, dat hy binner hoe, haar maak of...
Ek hier nader. Kom jong.
Kom ons kyk nou. Goed. Vir my 'n voorreg om saam met hulle die konferensie te kon sien, hoe hulle al die dinge reël. En dan nou ook om saam met die sprekers wat die naweek hier sal optree, besef ek net die voorreg wat dit vir my is om een van die sprekers te wees. Gisteraand laat het Roy Daniel, is die seun van Keith Daniel, my gebel en praat hy met my en sê, "Hey, my brother, I would love to preach with you on a conference sometime." En toe sê ek net vir hom, dis vir my 'n voorreg om die naweek saam op die kansel te wees, saam met Dominee Dani van Rensburg. Ek hoe achting voor het ons moderator, Dominee Dr. Jean Mini, is 'n docent op die kweekskool, wat 'n goeie vriend is van Maranatha se tyd af al. En dan saam met die Werner, wat die boeke hier geadverteer het, en Leonikaar, wat daar styf langsom sit. Sy doen, ek nie so styf nie, langsom sit. Sy doen die, gaan die kinderdienste doen. En dan ook met Dr. François Kaar, wat môre aan dan die woord sal bedien. En dan sou dit nie wees nie, dan is dit nou vir ons 'n wonderlike voorreg en so geskenkie dat ons Saterdag aand na Andelay kan luister as hy vir ons sangdiens gaan hou. En dan Sondag aand Dominee Chris Prinsloo self, Lombard. Hy lyk net soos sy oom, het julle gesien Sondag op die Kruiskyk TV, hy preek daar op Kruistyd, nou twee Sondag na mekaar, hy lyk net soos sy oom Frik. Maar hy het hom gemaniere, hierdie ene. Nou vriende, dan is dit vir my 'n voorreg om saam met u te wees en ons kyk of hierdie ding gaan werk. O, is regs, ja, daar is hy. Dan kan u saam met my die woord van die Here oopmaak by Matteus hoofstuk 26. So ek het terug in die gemeente die boodskap gepreek, so vir die mense wat dit nou vir die tweede keer hoor, gelukkig vir julle, nou sal julle dit beter verstaan. En ek het daar die dag gesê, en ek sê dit vandag weer, vriende. Ek weet nie of daar een mens op hierdie aarde is, wat oor Getsemane kan preek, dat die regte sal geskied van dit, wat daar die nacht gebeur het nie. Ek het hier tussen die bome gestap, ek weet nie of jy die maan gesien het nie. Is amper vol, of hy is besig om leeg te raak, of hy is besig om te sak, ek weet nie, ek dink hy is besig om vol te raak. Maar in daar die nacht, in die donkerte van daar die nacht, toe die Heere Jesus alleen in Getsemane was, was jy al alleen en het voel vir jou of dit donker rondom jou is, en daar is niemand, niemand om jou te help nie. Is niemand wat jou verstaan nie. Daar is niemand wat jou kan bystaan nie. En jy moet hierdie saak alleen deurworstel. En toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir 'n derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. En daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby. En die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan kyk, hy is naby wat my verraai. Net tot sover vir 'n oomblik, maak jy harte stil voor die Here. My Chris het reeds gebid, maar kom ons bid net en ons vra vir die Here om ons harte in te stel. Het kom uit verskillende oorde uit, uit verskillende rigtings, en die Heer het ons gespaar tot hier. Sommige kom uit 'n gewoel, uit 'n gejaag. Sommige is hier, omdat hulle so graag hier wil wees, hulle kon nie wag om hier nou toe te kom nie. Ander is weer in die kar en geboender en gesê, jy gaan saam, of jy nou wil of nie. Hoe dit ook al sê, sal jy vir die Here vra in jou hart, spreek, Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Soveel jare se konferensies. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons Vader, om saam met die kinders wat aan u behoort, in wie die Heilige Gees woon, daar deur die hek gery het en hulle plekkie gekry het en klaar hulle goedjies, die meeste van hulle uitgepak het, die beddens is reg om na vanaand te gaan slaap, ons het kos gekry, ons het mekaar gegroet en daar was opgewondenheid om mekaar weer te kan sien. En u is reeds hier. U het vir ons gewag. U het saam met ons gekom. U gaan voor ons uit. En ons bid dat ons u nie sal mis nie. Ons bid dat ons nie iets sal by ons verby laat gaan wat u wil hê ons moet hoor nie. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons teksvers is Matteus 26 vers 36 en toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. Ek wil graag met u praat oor die tema Jesus se gebed in Getsemane. Daar is nie baie Christene, daar is nie baie mense in Suid-Afrika en in die wêreld wat weet dat dit Paasnaweek is en Paasnaweek op die regte manier vier nie, en ek wil nie negatief wees nie. En ek weet daar is baie mense vir wie die Paasnaweek 'n geleentheid is waar hulle as 'n familie kan weggaan. Maar ek het vir die Here gesê, ek wil, so ver as wat vir my moontlik is, wil ek nooit, nooit, na een chaos wat daar plaasgevind het, wil ek nooit weer op 'n ander plek wees as op 'n Paasnaweek saam met die kinders van die Here nie. Saam met hierdie familie. Die mense wat ons nou so goed leer ken het, en jare kom ons, en is nuwe gesigte wat ons sien. En weet die vriende, ek dink as 'n mens die getalle moet gaan kyk en 'n bietjie moet 'n boek gaan skrywe en 'n bietjie gaan navorsing doen oor hoeveel mense oor Paasnaweke deur die Here aangeraak is op konferensies soos hierdie. Van die Paasnaweek af reg deur Hemelvaart en uiteindelik by Pinkster, 'n baie besondere tyd van die jaar waarin ons is. Waar die Here mense se lewens vir tyd en vir ewigheid verander het, en mense nooit, nooit weer dieselfde was nie. In 'n tyd soos hierdie. Want dis die fondasie, dit waaroor ons hierdie naweek by mekaar kom, vriende, is die fondasie van die Christelike kerk. Dis jou en my fondasie, dis waarop ons alles bou. As ons Getsemane nie wegvat, as ons Golgotha wegvat, as ons die opstanding wegvat, dan het ons niks om op te staan nie. En wat 'n groter voorreg is dit nie? Wat 'n groot voorreg om so saam as die kinders van die Here, as die liggaam van Christus, saam met mekaar, by mekaar te kan kom, en soos een groot familie te kan sê, ons kom hier op Eden by mekaar, omdat ons die kruisiging van die Here Jesus, die dood van die Here Jesus, en sy opstanding, omdat ons dit hier, saam met mekaar deel, en weer daaraan kan dink opnuut, om ons harte brandende te maak, vir een persoon oor wie dit gaan. Jy kan al die mense verby kyk, maar dit gaan oor een persoon, dit gaan oor Jesus Christus. En die Here Jesus het gesê, as hy verhoog word, dan sal mense na hom toe getrek word. En dis juist op Paasnaweek, wat 'n besondere geleentheid is, wat het sentraal in die kern gaan oor Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Na die 3 wonderlike jare saam met sy disippels, kom daar 'n tyd aan van worsteling van die Here Jesus. Na al die wonderwerke, na alles wat hy gedoen het, en wat hulle gesien het, wat hy gedoen het, en die 3 jaar wat hy in hulle lewens ingeploeg het, en hierdie manne gesien het wat hy gedoen het, en gesê het, ons sal met u gaan, dat uiteindelik wat hy hier in Getsemane in die worstelstryd ingaan, dat daar 'n verraaier was, dat daar iemand was wat hom verloon het, dat die valse beskuldigings teen hom gekom het nadat hulle hom gevange geneem het, dat die Jode al die wette wat hulle gemaak het, wat hulle teen die Here Jesus gehad het, alles wat hulle met hom gedoen het, hoe hulle hom gekruisig het, hoe hulle hom veroordeel het, en die beskuldigings teen hom, dit was wette wat hulle almal verbreek het, die Jode. Hulle was so sterk op hierdie wette van hulle. Hulle was so wetties geweest, maar hulle het elke wet gevat en hom gebreek om Jesus aan die kruis te kry. Nou waarom moet dit alles gebeur? Alles draai rondom dit wat God gesê het sal plaasvind, sodat die volmaakte wil van God sal plaasvind. Daar het 'n oomblik aangebreek. Daar was 'n oomblik in die Here Jesus se lewe waar daar geen omkeer meer is nie. Toe hy in Getsemane ingaan, was daar geen omkeer nie. Ek weet nie of u al by sulke besluite gekom het. Ek weet nie of waar sulke tye in u lewe was nie. Wat jy voor 'n situasie staan en waar jy voor 'n besluit neem, wat jy weet as ek hierdie besluit neem, is daar geen omdraai vir my meer nie. Moet ek vir u sê, waar was een van hulle? Een van hulle was daar die dag toe jy jou lewe vir die Here Jesus gegee het, dat jy saam met ons kan sing, I have decided to follow Jesus, no turning back, praise the Lord, no turning back. Ek hoop nie hier sit iemand hier wat omgedraai het. Wat 'n keuse gemaak het en jy het 'n datum en jy weet waar die Here jou nuut gemaak het en waar hy jou verander het en waar jy geweet het hy is vir my gekruisig, my sondes het hy op hom geneem en hy het my vergewe en hy het my nuut gemaak en jy weet hy het jou nuut gemaak maar jy voel is om te draai. Daar was nog 'n keer gewees waar jy 'n besluit geneem het waar jy nie meer om kon draai nie. En dis toe jy as man en vrou, julle wat getroud is, voor die kansel gestaan het en voor die Here gesê het, for better or worse. Nou die dag toe ek 'n troue gehad, toe sê ek vir iemand, nee, ek moet 'n begrafnis gaan nou. Ek sê, nee, ek moet 'n troue gaan nou. Toe sê ek, miskien is dit 'n begrafnis vir die man, die oomblik as hy trou. Want dan moet jy sterf in jouself en ook die vrou. Dis eintlik 'n begrafnis. Wat het gebeur in die tuin van Getsemane op die Olyfberg toe Jesus verraai is deur Judas? Dit was nie 'n aangename tyd nie, vriende. Daar was 'n tuin gewees, dit was 'n mooi tuin gewees met die olyfbome, maar dit was nie 'n aangename tyd nie. Dit was 'n tyd waar die wil van God, die uiterste wil van God, tot in die fynste detail moes plaasvind en die besluit geneem moes word. Daar was 'n punt gewees waar daar nie meer 'n omdraai was nie. Dit was 'n plek gewees waar, hoor mooi, geen mens hom kon ondersteun nie. Niemand hom kon help nie, terwyl hy daar in die tuin was en in die worsteling was. Want hier het die volmaakte wil van God plaas gevind. Ek wil vir u sê, is maklik om te sê, ek is binne die wil van die Here. Maar jy doen nog jou eie ding. Of jy al by die punt gekom het, waar jy totaal oorgegee het, en jy weet, daar is dinge in jou lewe, wat jy nog nie vir God gegee het nie, en jy is by hierdie konferensie, en miskien deur een van die boodskappe voor en toe, gaan jy by daardie punt moet kom, waar jy 'n keuse moet maak. En hierdie boodskap is die inleiding boodskap, om vir jou te sê, daar moet 'n Getsemane in jou lewe wees. Daar moet 'n plek kom waar jy weet, hier is dit waar die Here met my praat, waar ek met die Here moet worstel, om uiteindelik vir die Here te sê, alleenlik u wil in my lewe sal geskied. En daarom, wanneer ons praat oor hierdie plek, dan is daar 'n plek, en die naam, sy naam is Getsemane. Die plek Getsemane, want daar staan in Matteus 26, Vers 36 staan daar, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam Getsemane. Getsemane was 'n tuin vol van olyfbome. Nou, vir die mense wat nou al 100 keer in Israel was, vir hulle is dit nou nie meer snaaks nie, vir julle wat nog nie daar was nie, maar daar is hierdie groot olyfbome, wat honderde jare wat hulle oud is. As jy daar in die tuin kom, dan sien jy hierdie olyfbome, en dit was 'n baie, baie bekende plek op die Olyfberg, want die Olyfberg was 'n bekende plek, en die Olyfberg is vir baie mense bekend, want as jy Matteus 23:37 gaan lees, dan was dit daar vandaan waar Jesus oor Jerusalem gekyk het. Op die Olyfberg het hy gestaan en so na Jerusalem gekyk en gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wou ek julle by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Hoe graag wil ek hierdie hele gehoor hier by mekaar maak, onder my vlerke, om julle te beskerm. Maar sommige wat nie wil nie. Is daar iemand wat vir 'n dorstige ou net 'n glasie water kan kom neersit hier asseblief, dankie. Matteus 24 vers 3 lees jy die profetiese rede. Die profetiese rede was gedoen vanaf die Olyfberg. Handelinge 1 vers 11 en 12 lees jy van die Here Jesus het op die Olijfberg gestaan en daar vandaan af het hy opgevaar en die engele gesê het, waarom staan julle so en kyk hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, hy sal net so weer kom soos wat julle hom sien opgaan het, want jy lees in Sagaria 14 vers 4 dat het daar is waar hy sy voete weer sal neersit, waar die Olijfberg sal split. Dis daar die plek waar hy dikwels saam met sy disciples gaan bid het en hierdie was nie een Het was weer een ander keer wat hy vir hulle gesê het, kom laat ons opgaan om te bid. En vir almal is hierdie plek baie bekend, maar wat beteken dit? Die oorspronklik vir oliepers beteken daar waar die olywe gepers word. Waar jy nie druiwe, druiwe word maklik gepers want hulle is sag. Maar olywe is hard, hulle word gesit deur daardie geweldige pers en hy word stikkend gebreek, sodat daar die olie uit hom uit kan kom. En dit wat hulle gebruik het, wat hierdie kosbare olie is, want dit is nodig om dit saam te pers. Dit was hier vandaan waar jy oor die Kidron vallei kon gesien het, het jy die oospoort hier van hierdie plek af, het jy die oospoort gesien en achter die oospoort wees allemaal, is die tempelarea waar het was. Dit was waar, dit is die poort waar deur Jesus weer gaan kom om sy kinders te kom, as hy gaan kom met sy wederkoms. En waarom moes Jesus dan juist in Getsemane gaan bid het? Kon dit nie, maar net een ander plek wees nie, vriende, dan lees ek in Lukas 22 vers 44 en dan kry jy die waarheid. Dan daar staan in vers 44 en toe hy in die sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. En sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Nou ek wil nie ingaan op dit nie, sommige mense sê, wanneer jy in hierdie geweldige stryd is, dat jou bloed self deur jou sweetgaatjies kom, en dat die sweet en die bloed so saam deur dit kom, en dit is wanneer jy in 'n geweldige spanning is, en soos wat hierdie olywe gedruk word, is die laaste bietjie uit Here Jesus uitgedruk, en hy kon dit nie alleen dra nie. En daarom dat hy na sy disippels gegaan het, om vir hulle te sê, bid vir my. Bring my by die mense wat saam met hom was, na Getsemane toe, en dis sy disciples. In Matteus 26 vers 36 staan daar, en toe kom Jesus met hulle in 'n plek, met die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disciples, sit hier onderwyl ek daar gaan bid, mense wat jare saam met hom geloop het. En dit was die 11 wat saam met hom was, wonderlik om saam te kan wees. Wonderlik vriende om vriende te kan hê. Baie dankie. Die mense wat die naaste aan hom was, het hy saam met hom geneem, en dan was daar 3 wat baie, baie naby aan hom was. Jy sien, daar staan in Matteus 26 vers 37 en hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud te word. So, hy vat 3 saam met hom. Ons het baie vriende. En ek dink jy het ook baie vriende, jy moet vriende hê. Maar daar is sommige vriende wat baie naby aan jou is. Daar is sommige vriende wat 'n lang pad met jou sal loop. Daar is vriende wat hierdie seerste seer saam met jou kan deel. Daar is 'n vriend met wie jy alles kan deel, vir wie jy alles kan sê. En hier was 'n Petrus en Johannes en Jakobus, en jy sal sien dat die Here Jesus het hulle telke male op plekke gevat waar hy die ander nie geneem het nie, naamlik, daar was 2 kere waar hierdie 3 ook saam met hom was, en die een was op die berg van verheerlikinge, Matteus 17 vers 1, wat 'n wonderlike geleentheid was, waar die Here Jesus daar en Moses het daar verskyn, en Petrus het dit gesê, maar kan ons nie maar net 'n tentjie hier bou, kan ons nie maar net hier bly nie, dit was wonderlik gewees, en dan het hy hulle saamgevat ook in Markus 5 vers 37 in die huis van Jairus, wat daar 'n wonderwerk plaasgevind het, waar hy vir hulle gewys het hoe 'n dogtertjie wat dood is opstaan en hulle dit gesien en hy vat hulle saam. Daar is altyd mense. wat saam met ons in die stryd is en saam die vreugde smaak van die oorwinning van in 'n gemeente of in 'n aksie of in 'n bediening en ons sien hoe die Here besig is om te werk en hierdie mense werk saam met my en ek is so dankbaar en daar's weer ander mense en dan kom die krisisse en dan kom die nood en dan begin jy agterkom wie is jou ware vriende wat jou bel en wat by jou staan en wat jou dra wat vir jou bid en waar jou saam met jou op die pad loop. Al sommige mense En jy weet, hulle het meer begrip as die ander vir jou. Hulle sal sit en luister na jou. Want weet jy vriende, soms het ons net nodig dat iemand na my sal luister. En weet jy wat is ons probleem? Ons wil so graag vir iemand raad gee. Ons wil so graag, die ou is nog nie eens, hy het nog nie eens sy probleem geskets en dan begin ek al met teksversies en dan begin te praat en al wat hierdie persoon wil hê is, luister net na my. Kry 'n e-pos van die mense daar van die Bybelskool van Duitsland, na Jan Jakob en hy skrywe en hy sê die Here moes hom in hierdie dag, moes die Here vir hom die laaste jaar, moes die Here vir hom leer om te luister. Om nie te praat nie, om te luister na die studente, om te luister na sy kollegas, want hy wil altyd gereël het, hy wil altyd gedoen het, en hy sê die wonderlike werk van die Here, toe hy begin luister, na die mense. Maar daar was 'n stryd, in Getsemane. Die stryd, hy was bedroef tot die dood toe in die tuin, Matteus 26:38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Ek waag dit om te sê, en jy kan my verkeerd bewys, maar die Here Jesus het nie die dood gevrees nie. Hy die beker gevrees, want die beker het dood gebring. En wat was in hierdie beker? Sonde. As ons maar so bedroef sal raak tot die dood toe, vir sonde. Jesus het geweet wat met hom gaan gebeur, om sonde gemaak te word, die onskuldige, iemand wat geen sonde geken het nie. Die mooiste, onskuldigste, reinste jong meisie wat hier in hierdie gebou is, en sonde word na haar toe gebring en vir haar gewys en sy moet na alles kyk, vasgemaak om te kyk, dis nie naby aan dit wat die Here Jesus moes deurgemaak het nie. En hierdie stryd het gegaan oor die voordeel van mense. Jy sien, die Vader het nog nooit iemand verlaat nie, maar hy het sy seun verlaat. En daarom dat daar staan in Matteus 26 vers 38, toe sê hy, my siel is diep bedroef tot die dood, toe bly hier waak saam met my, en dan staan daar in Matteus 27 vers 46, waar is ek nou, is ek nou by die verkeerde ene, daar is hy, Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat, waarom het God hom verlaat, 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Sy stryd het gegaan oor jou en my sonde. Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Hierdie stryd wat hy moes deurmaak om sonde gemaak te word, die bitter beker was die sonde van die wêreld, en hy moes hom daar bereid verklaar om sonde gemaak te word aan die kruis. En dan kom ons by die behoefte. Hy het 'n behoefte gehad in die tuin. toe hy gebid het. Behoefte aan gebedsondersteuning, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood, toe bly hier en waak saam met my. Hy wou hulle ondersteuning hê om saam te bid. Was dit nie hy wat vir hulle geleer het om te sê, waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde, en dat julle my kan vertrou, Matteus 18 vers 19 en 20, weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my vader wat in die hemel is, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ek soek julle twee, ek soek julle drie om saam met my te stem, om saam met my te bid. Dit is so hartseer, vriende, dat so min mense dit toepas. Wanneer laas het jy ernstig saam met iemand gebid? Ek praat van ernstig die Here aangeroep. Wanneer laas het jy saam met 'n groepie mense deur geworstel en deur gebid, 'n halfnag deur of 'n uur deur? Wanneer laas was jy by 'n biduur gewees wat jy weet terwyl ons daar is, God is hier teenwoordig en ons het vrymoedigheid om met God te praat. Daar is 'n boekie daar, The Power of Praying Boldly van Will Davis, is een van die mees praktiese boeke, van hoe om vir groot dinge te bid, hoe om vir klein dinge te bid, hoe om vir jou kind te bid, hoe om vir jouself te bid, hoe om te bid die woord, hoe om God in beweging te kry wanneer ons saam bid. Praktiese voorbeelde. En hy vra vir hulle, bid saam met my. En dan kom ons by die ontdekking. Mense is te besig in hulle slaap. Matteus 26 vers 40 en hy kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Ek dink dit was nogal so 'n ontnugtering vir die Here Jesus gewees. Was hulle prioriteite nie reg gewees nie? Daar's baie verklaringe daarvoor dat hulle moeg was en so meer. Maar hy vra vir hulle, was jy dan nie in staat? Is jy nie in staat om 1 uur saam met iemand te bid in sy nood nie? Vriende, daar is sekere dinge. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Daar is sekere dinge wat mense nie saam met jou kan deurbid nie. Hoor mooi. Ja, in daai boekie sê hy dit ook, of dis by in Liberating Prayer van Neil Anderson, wat hy sê, ons skuif so maklik ons verantwoordelikhede, dat daar moet vir my gebid word, dan vra ek vir mense om vir my te bid, en al die mense, terwyl ek weet wat die probleem is, en ek is die ene wat moet deur bid wat hierdie saak betref. Daar is sekere dinge waar mense nie saam met jou sal bid en kan bid en voor kan bid nie, want jy weet alleen wat die diepste van jou hartsbegeertes is, en jy weet wat die Here vir jou gesê het, en jy weet wat jy wil doen en wat jy nie wil doen nie. Jy vra vir mense, bid vir my daaroor, maar hulle bid vir skoon verkeerde ding, maar jy in jou hart weet waarmee jy worstel. Daar jou boekie van Weile Dominee Saanders, ek weet nie wie van julle het om nie, die geboue figuur, ek sien nog daar jou prentjie van daar die man wat so alleen buig in God se teenwoordigheid. Om daar van my bed af te gly en op my knieë te wees en met God te praat. En as ek nie op my knieë kan staan nie, want ek 'n knieoperasie gehad, dan is daar 'n beter plek vir jou, en dan sit plat op jou aangesig op die vloer voor God. Daar in my binnekamer. Wat is 'n binnekamer? It's only room for one. Laat my dink aan my geliefde broeder, wat ek hoë agting voor hom het, en van julle ken hom, Gerard de Tooy, wat vertel hoe hy dikwels daar in die koue in Amerika, ag in Kanada, met die ou kombers oor sy kop, daar sit hy daar op die vloer, en daar praat hy met die Here. Sy vrou kom, en sy vrou kan gaan, maar daar is hy in die teenwoordigheid van die Here. Laat my dink aan John Wesley Semai, waar sy die voorskoot gevat het en so oor haar kop gegooi het in oomblikke, dan weet die kinders, my ma is nou in die teenwoordigheid van God. Daar is goed wat sy met die Here moet deurworstel, dalk vir my of vir jou. Want helaas, het iemand jou op jou knie gesien. Aan die deur geklop en ingekom, oeps, sorry, jy is bezig, hy is op sy knie. How long has it been since you've talked with the Lord and told him your hidden secrets? En dan kom ons by die gebed. En dit is die Vader se wil moet geskied, Matteus 26 vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, hy is alleen. As dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nie by ons nie. Hoor mense bid, dan het hulle nood, dan bid hulle vir ons, help ons, my, ek. Laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Weet u wat is die grootste passie, as ek het kan noem, ek weet nie of het 'n platvloerse woord daarvoor is nie, maar die grootste passie van die Here Jesus was om die wil van sy Vader te doen, en om in die wil van sy Vader te bly. As dit jou passie en my passie is, vriende, dan sal ons hier by Getsemane kom, en dan sal ons hierdie worstelstryd deurmaak, om aan die ander kant uit te kom, sodat God vir ons iets kan kom doen. Soos altyd wou die Here Jesus nie buite sy wil, sy Vader se wil gewees het nie. En weet jy wat is die geheim? Hy het voordat hy gaan bid het hy reeds geweet wat is die antwoord. Hy het die profesieë geken. Hy het geweet wat daar staan in Jesaja 53 vers 3 tot en met vers 7. Hy was veracht en deur mense verlaat, een man van smarte, bekend met krankheid, en hy het ons krankheid op hom geneem. Die smarte was op hom gewees, en hy was deur God verlate gedruk, alles wat van na jou toe kom en na my toe kom, het hy op hom geneem, vriende. Hy het Jesaja 53 geken, hy het geweet, het praat van homself, hy het die Ou Testament uit sy kop uitgeken, hy is die Ou Testament, hy is die woord. Nou gaan hy Getsemane toe, en nou bid hy, en hy weet wat gaan gebeur, hy weet wat die antwoord is, maar dis 'n worsteling, weet jy vriende, daar is baie mense wat weet wat die antwoord is, hy weet wat God met hom wil doen, maar hy hardloop weg, en daar is 'n Getsemane waarby jy moet uitkom, dat jy by hierdie punt kan kom, dat jy vir die Here kan sê, nogtans nie my wil nie, en jou pa en jou ma en jou boete en jou sissie en die dominee sal nie vir jou daarvoor bid nie, want hulle weet nie wat in jou hart aan die gang is nie. En God soek die beste vir jou, hy soek een ding en dit is dat jou passie sal wees die wil van my Vader. Hy het nie net een keer gebid nie, hy het 'n paar keer gebid, laat hierdie beker toch net by vir my verby gaan, nogtans nie by wil nie. O, dit is vir my moeilik. Baie dinge wat baie moeilik is, swaar is, en ek weet wat die antwoord is, want die antwoord is nie die maklike weg nie, die antwoord is nie my weg nie, as die antwoord jou en my weg was, het nie een van julle hier gesit nie, Matteus 26 vers 45 en daarop kom hy by sy disciples en sê vir hulle slaap maar voort en rus. Kyk, hoor nou mooi, hy het nou klaar gebid, bereidwillig, en nou kom dit, die antwoord, die uur is naby, en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Is verby. Die wil van die Vader sal geskied. Ek is bereid dat dit sal gebeur. Want dis die regte ding. Dis die regte ding.
Deur hierdie worsteling het hy hom bereid verklaar om sy lewe as 'n offer te gee. Hy was alleen op sy knieë. En daarom was hy alleen aan die kruis ook. Daar is tye vriende wat net ek en jy wat weet wat is reg. Net ek en jy. Moenie mense vra om vir jou daaroor te bid nie. Waarom sal ek weghardloop? Miskien sien ek nie kans daarvoor nie. En jy is by hierdie konferensie met 'n doel. En jy kan niks van die Here ontvang as jy nie vanaand eerlik voor die Here sal staan en vir hom sal sê nogtans nie my wil nie. Voordat jy by die kruis kan kom, moet jy eers by Getsemane wees. Wat is dit dan wat die Here vir my wil kom doen? Die Here kan jou nie verander as jy nie wil nie. Die Here kan jou nie reinig as jy nie wil nie. Die Here kan jou nie vul met sy Heilige Gees as jy nie wil nie. Die Here kan nie verhoudings herstel as jy nie wil nie. Die Here kan jou nie genees as jy nie kan sê, ja, ek wil, Here, ek kom net soos wat ek is nie. Wat is daar wat jou terughou? En daar is iets, vriende, wat niemand saam met jou kan doen nie. Daar is iets wat die Here sê, jy moet die mense een kant laat. Dit is nie iets waarvoor iemand saam met jou kan bid nie. Dit is nie iets wat iemand anders sal verstaan nie. Dit is nie iets wat jy self kan of wil doen nie. Partykeer self verstaan jy dit nie, maar jy weet jy moet by 'n punt kom wat jy 'n oorgawe aan die Here moet maak en sê, Here, U moet wil moet nou geskied want ek is nou aan die einde van my lewe. En jy sê ek sien nie kans daarvoor nie, maar God sê dit is my wil vir jou en jy weet dit al lank al. Jy weet toch dat het hy alleen is wat jou lewe kan en wil verander en miskien is daar mense wat reeds vir jou bid dat jy by die punt sal kom dat jy self sal sê, ek sal die bitter beker drink. Miskien is daar mense met wie jy moet gaan regmaak in verhoudinge en jy weet jy moet daardie ding gaan doen en jy sê ek sien nie kans daarvoor nie. Miskien is daar 'n transaksie wat jy verkeerd gedoen het wat die Here vir jou sê jy moet gaan regmaak. Miskien is daar mense, vriende vir wie jy moet sê totsiens, vaarwel met julle want julle is nie 'n goeie invloed vir my nie. Miskien moet jy die wêreld gaan groet, miskien moet jy die sportwêreld gaan groet, miskien moet jy die televisie gaan groet. Miskien is daar dinge in jou lewe wat jy weet hierdie ding keer my om vir God iets te kan doen. En die Here bring jou by Getsemane en hy sê, jy sal dit moet deurworstel hierdie ding, want dis die wil van my Vader. Laat hierdie beker net by my verbygaan, Vader van genade. Net nog hierdie een keer. Kan ek nie maar net vandag, vanavond uit Getsemane uitgaan en net nog eers 'n paar dingetjies gaan doen nie. Waarom is dit so swaar? Weet jy waarom is dit so swaar? Hoef my verstout om te sê, daar is een ding wat sterker is as die wil van God. En dis die wil van 'n man wat nie bereid is om sy wil oor te gee aan die wil van die Vader. Kan jy sing? Kan jy vanaand saam sing? Doen slegs U wil, Heer. U wil met my, U die pottebakker, met my die klei, toets en deursoek my, al moet ek lei, witter as sneeuw, Heer, was my vandag.
Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Nou vriende, terwyl al die hoofde gebuig is, ek gaan nie uitnodiging maak nie, ek gaan nie vra om hande op te steek nie, ek gaan nie vra om vorentoe te kom nie. Ek gaan een uitnodiging maak en dit is of jy nie die Here sal gaan soek in hierdie aand as hy met jou gepraat het nie. Of jy nie toch gehoor sal gee aan sy stem. Of jy iemand sal gaan opsoek. En vir hom sê, ek gaan met die Here die saak deurworstel, bly jy maar daar een kant, ek gaan alleen. Ek het die saak om met die Here uit te maak. Vader, dit was bykans 2000 jaar gelede hierdie aand, waar jy in die donker nag alleen geworstel het, met mense wat vir u dierbaar was, maar hulle was vas aan die slaap. En dit mag wees dat daar 'n man, vrou, jongman, vrou, dame, seun, dogter, wie dit ook al is, vanaand hier teenwoordig is, en as ons op die internet is, mense wat luister, iemand wat self luister, wat by die punt gekom het, waar hy weet, ek moet my wil aan God oorgee, want dis die beste ding om te doen. Dat mense hulle wil aan u sal oorgee, sodat die wil van die Vader kan geskied. Soos met die Here Jesus, dat hy ter wille van die vreugde wat hom voorgehou het, die kruis verdra het en die skande verag het, die vreugde daarna, toe hy bereid was om die beker te drink. Ek bid vir elke boodskap wat hierna sal volg, vir die predikers, vir die atmosfeer op hierdie kamp, dat u deur die Heilige Gees in die harte van mense sal kom werk, terwyl ons kerk in die jaar 2015 in 'n jaar van verootmoediging is, dat ons ons voor u sal verootmoedig en sal buig, en net u wil sal soek. Amen.